Baba Mtakatifu Pio wa 10 kunako tarehe 27 Mei 1917 katika waraka wake wa kitume Providentissima Mater Ecclesia aliidhinisha kwa mara ya kwanza gombo la sheria za kanisa kuchapishwa kwa ajili ya maisha na utume wa kanisa. Ni uamuzi uliotokana na changamoto mbalimbali zilizokuwa zinaibuka katika shughuli za kichungaji na hivyo kuwepo umuhimu wa sheria na kanuni ambazo zingesaidia kuratibisha huduma kwa watu wa Mungu. Sheria hizi zilipania kuwa ni msaada kwa familia ya Mungu katika ujumla wake. Papa Pio wa 10 katika maisha na utume wake kama padre na askofu alikuwa amesheheni historia, utajiri na amana kubwa ya sheria za kanisa. Alitamani kuona kwamba mapadre katika maisha na utume wao wanapata msaada wa kisheria ili kukabiliana changamoto za shughuli za kichungaji. Ndivyo anavyoandika Baba Mtakatifu Francisco katika ujumbe wake kwa washiriki wa kongamano la 16 kimataifa la sheria za kanisa, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha jubilei ya miaka 100 tangu gombo la sheria za kanisa lilipochapishwa kwa mara ya kwanza. Hizi ni sheria za kanisa ambazo zimeboreshwa katika mfumo mpya ili kusaidia familia ya Mungu kutekeleza dhamana na wajibu wake kwa kufuata utaratibu uliowekwa na mama kanisa. Sheria za kanisa na katekisimu ya kanisa Katoliki zikawa ni vyombo muhimu sana kwa majiundo ya Kikristo, na huo ukawa ni mwisho wa madaraka ya mapapa katika masuala ya kiraia ili kuliwezesha kanisa kukita ya mizizi yake katika utume wa maisha ya kiroho. Baba Mtakatifu Francisco anaendelea kukazia kwamba gombo la sheria za kanisa limekuwa ni msaada mkubwa katika maisha na utume wa kanisa katika kipindi chote hiki cha karne moja, licha mapungufu na changamoto zake ambazo zinaweza kukubalika kuwa ni sehemu ya kazi ya mikono ya wanadamu. Wakati mwingine sheria hizi zimepindishwa katika nadharia na utekelezaji wake kwa vitendo, lakini hata hivyo kwa ujumla sheria za kanisa zimekuwa na mwelekeo chanya kiasi cha kuliwezesha kanisa kuvuka katika mawimbi mazito ya ulimwengu mamboleo likiwa limeungana na kushikamana na watu wa Mungu, nguzo muhimu katika mchakato mzima wa uinjilishaji na utume wa kimisionari ambao umeliwezesha kanisa kukita mizizi ya maisha na utume wake sehemu mbalimbali za dunia. Gombo la sheria za kanisa limeliwezesha kanisa kujikita katika maisha ya kiroho na kujimanua kutoka katika shughuli za kiraia kwa kutekeleza ushauri wa kiinjili, kwa kumpatia Mungu kile kilicho cha Mungu na cha Kaisari kile kilicho cha Kaisari. Kwa njia hii kanisa limeweza kujitegemea na kujiamini katika maisha na utume wake, sanjari na kuchangia kuwa na mchakato makini wa walei katika masuala ya kidunia. Maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 ya gombo la sheria za kanisa ni wakati muafaka kuangalia leo na kesho, ili kutambua na kuhimiza umuhimu wa kujikita katika sheria ndani ya kanisa. Ikumbuke kwamba hili ni fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa, mahali ambapo neno la Mungu na sakramenti za kanisa zinapewa umuhimu wa kwanza kwa kusaidiwa na sheria za kanisa. Ni wakati muafaka kutafakari juu ya umuhimu wa majiundo ya kisheria ndani ya kanisa kwa kujikita katika mikakati ya kichungaji mitadafu sheria za kanisa, na kama mwongozo kwa ajili ya afya na roho za waamini, yani salus animarum, pamoja na kuhakikisha kwamba haki inatendeka katika kanisa. Baba Mtakatifu Francisco anawaalika waamini kujifunza ili hatimaye waweze kuzifahamu sheria za kanisa na umuhimu wake katika maisha na utume wa kanisa kama kielelezo makini cha upendo kwa kanisa. Jamii pasi na sheria hapo hakuna haki. Huo ni mkazo uliotolewa na Baba Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16 katika barua yake kwa waseminari baada ya kuadhimisha mwaka wa mapadre duniani 2010. Naye Mtakatifu Yohane Paulo wa pili katika uzinduzi wa gombo jipya la sheria za kanisa kunako mwaka 1983 alikazia umuhimu wa mama kanisa kuendelea kutafsiri lugha ya sheria za kanisa kadiri ya ufahamu wa kanisa kama ulivyofafanuliwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Lengo, anasema Baba Mtakatifu Francisco, ni kuliwezesha kanisa kumwilisha katika maisha na utume wake wa kila siku kwa watu wa Mungu mafundisho ya mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Hapa kwa mfano ni barua binafsi Mortu Proprio inayorekebisha na kurahisisha utenguaji wa ndoa za Kikristo. Kumbe gombo la sheria za kanisa ni chombo muhimu sana katika maisha na utume wa kanisa vizazi baada ya vizazi. Baba Mtakatifu anakazia kwa namna ya pekee urika wa maaskofu na dhana ya sinodi katika uongozi ndani ya kanisa, kuanzia kwa makanisa mahalia sanjari na wajibikaji makini wa waamini wa lei katika maisha na utume wa kanisa. Mambo mengine ni waekumeni na huruma kama mihimili mikuu ya kichungaji, uhuru wa kidini wa mtu binafsi, watu wote na taasisi katika ujumla wake. Waamini walei walio wazi na wenye mwelekeo chanya, ushirikiano kati ya kanisa na serikali hata katika utofauti wake ni kati ya mambo msingi yanayoweza kutekelezwa kwa dhati na sheria za kanisa kama chombo cha majiundo ili kuwasaidia Wakristo kukua na kukoma na kujisikia kuwa ni sehemu ya utamaduni unaojibu kwa dhati kabisa mafundisho ya mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani.